valoración é positiva porque por fin temos presupostos depois de que este concello leve cos orzamentos do 2015 prorrogados. Tamén decir que estes presupostos son máis ben uns presupostos técnicos, porque o tempo do que dispomos para utilizalos é moi cortiño. Hasta o mes de setembro, prácticamente por cuestións legais, non van a poder utilizarse. Polo tanto, a vida que van a ter é moi corto. E dicir que por parte tanto de Somos Fene como do Partido Popular, ou seja, grupos que estamos no goberno, estamos xa traballando no borrador para os presupostos do 2019, que esperemos que se poidan aprobar para que se empecen como debe ser, cando empece o ano 2019.
Moitas grazas.